Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстан курултайында беренче тапкыр башкорт телендә чыгыш ясалды. Сембердә яшь мусульманнарны эзәрлекләү галәмәтләре. Оренбургның татар китапханәсе өлкәннәргә ярдәм күрсәтә. Иранның мода дөньясына да күз салырбыз. Түгәрәк өстәл артында сүз татар театрының бүгенге хәле турында барачак. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның ягулык энергетика тармагы тирәсендә тарткалашу дәвам итә. Киләсе мәхкәмә утырышы 18 мартка билгеләнгән. Башкортстанның 2 мартта сайланган яңа курултайы эшенә кереште. Беренче утырышны иң өлкән депутат, халык шагыйре Роил Бикбаев ачты. Бу Башкортстан курултайында башкорт телендә ясалган беренче чыгыш булган. 26-28 мартта Парижда ЮНЕСКО баш фатирында Башкортстан көннәре үтәчәк. Атналык күзәтү белән Уфадан Кәрим Яушев.
Бу атнаны Башкортстан җитәкчелеге өчен авыр башланды дияргә була. 11 мартта 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе Мәскәү арбитраж мәхкәмәсенең Башкортстан ягулык энергетика комплексына керүче Инжер Инвест компаниясе кулындагы акцияларны федераль карамакка тартып алу турындагы карарын көчендә калдырды. Икенче төрлерәк әйтсәк, Башкортстан җитәкчелеге даирәләренең апелляция шикаятын кире какты. Элегрәк 2007 елның декабрендә шушы ук 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе Башкортстан ягулык энергетика комплексына керүче Агыдел Инвест һәм Юрузен Инвест компанияларындагы акцияларны федераль хөкүмәткә бушлай күчерү турындагы Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе карарын хуплаган иде. Әмма шунысы кызык. Шул ук 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе 2008 елның 9-нчы гыйнварында Иске алган компаниялар белән бер үк статуста, бер үк хәлдә булган Урал Инвест карамагындагы акцияларны хөкүмәткә күчерү карарын кире каккан иде. Дөресрәге, ул эшне яңадан тикшерергә дигән карар чыгарган иде. Ул эш 18 мартта каралырга тиеш. Әмма белгечләр 11 марттагы хәлләрдән соң Урал Инвест акцияларының да Мәскәүгә күчереләчәгенә шикләнми. Бу турыда Finam.ru сайтында хәбәр ителгәнчә, Мәскәү банк аналитигы Владимир Веденев белдергән. Веденев исәпләвенчә, Башкортстан җитәкчелеге якын араларда 8-9 миллиард долларлык активлардан колак кагуы ихтимал. Кыскача белешмә. 2003 елны Башкортстандагы президент сайлаулары алдыннан Башкортстан ягулык энергетика тармагының умыртка баганасы булган 6 эре компанияның 4 нефть эшкәртү заводының, баш нефть һәм башкир нефте продуктының 52%-тан алып 64%-ка кадәр акциялары 8-4 өлешкә бүленеп 4 хәйрия фондына күчерелде. Ул фондларга Башкортстандагы елгалар, Агыдел, Инжер, Урал һәм Юрузен исемнәре бирелде. Соңрак ул фондлардагы акциялар шул ук исемдәге шикләнгән җаваплылыктагы компанияларга күчерелде. 2006 ел азагында федераль салым хезмәте акцияларны шулай әвеш-тәвеш китерүне канунга каршы дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. 2007 елның җәендә Башкорт-урыс дуслыгының 450 еллыгын тантана итәр алдыннан Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе Башкортстан президенты улы Урал Рахимов контролендә дип исәпләнгән Башкорт капиталыннан Хәйрия фондлары аша шикләнгән җаваплылыктагы җәмгыятьләргә бирелгән акцияларны федераль хөкүмәткә бушка тартып алу турында карар чыгарды. Шуннан соң Башкортстан ягы апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Һәм менә инде бернигә карамастан Башкортстан ягулык энергетика комплексы акцияларының контроль пакеты Мәскәү кулына күчә бара. Әйткәнебезчә, бу мәсьәләгә соңгы нокта 18 мартта куелырга охшаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнадагы икенче мөһим вакыйга 2 мартта сайланган Башкортстан курултаеның яңа депутатларының эшли башлавы. Хәбәр иткәнебезчә, төрле җанҗаллар белән үткән ул сайлауларда Башкортстан курултаена 20% депутат сайланды. Шуларның 15%-е Бердәм Русия байрагы астында, әбишесі КПРФ байрағы астында депутат мандатына ие болдылар. Яңа депутатларының үштен біріннен көбірегі іске составтада ішілеген еділер. Яңалары қағыда оларақ, яғылық энергетика комплексы тиресіндегі предприятия функционерлары, завод директорлары. 13 мартта өткен құрылтайның бірінші отырышында парламентның жетекшілері сойланды. Башқұртстан конституциясына ярашлы рәвештә құрылтайның бірінші отырышын депутатларының иң қарты ашып жібере. Иң қарт халық депутаты болып, халық шағыры Рауил Бекбаев алып шықты. Шунысы да иғтибарға лайық. Башқұрт шағырының қартлығы арқасында Башқұртстан құрылтайында бірінші тапқыр башқұрт тілінде сөздер яңғырады. Шиғырды. Бекбаевтан соң орыс шашығы шасаған Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов 2 мартта Башқұртстанда сайлаулар өте оңышлы өтті деп иғлан етті. Оңыш бірден Русияның жеңуі екен.
Убедительной победы в избирательном марафоне одержала Единая Россия. То, что это влияние общероссийской партии, имеющей большинство в Государственной Думе Российской Федерации, закрепило свое ведущее положение и в республиканском парламенте вполне закономерно имеет огромное политическое значение.
Шуннан соң депутатлар бір тауыштан іске спикер Константин Толкашевны яңа спикер етіп сайладылар. Толкашев рахмет айтты.
Разрешите выразить вам огромную благодарность за принятое вами решение избрать меня председателем Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан 4-го созыва. На председателя Государственного собрания возложена большая ответственность по организации результативного взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации. Осознавая эту высокую ответственность, обязуюсь приложить весь свой профессиональный опыт, знания для осуществления полномочий председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, предусмотренных Конституцией Республики Башкортостан и Законом Республики Башкортостан о Государственном собрании.
Шуннан соң Курултай рәисенең урынбасары сайланды. Анысы инде башкорт милләтеннән Рафаил Зиннуров. Құрылтайның дайыми негізді әшілеуші 7 комитетінің 6-сында башқұртлар жетекілі болып шықты. Татарлар парламент жетекшілігінен толысынша шетләштірілді. Бәйсіз ufagub.com интернет сайты бұ халге тоқталып, бүкірілеріні қабір түзеті деген язмасында қанунлар шығару хакимиятінің толысынша башқұртлар қолына көшуіне иқтибар етті. Һәм күп милләтле республикада былай қылануының бір қалыпқа да сыймағанлығына түртіп көрсетті.
Азатлықта Уфа авазы.
Ниһайәт, айрым башқұрт қабиләләренең Мәскәү кенезлегенә керә башлауларының 450 еллыгы тантаналары тәмамлану алдында тора. Тантанага нокта 26-28 мартларда ЮНЕСКОның Париждагы штаб-квартирасында үтәчәк Башкортстанны халыкара аренада күрсәтү чарасында куелачак. Әлеге шара кысаларында төрле күргәзмәләр, түгәрәк өстәлләр, конференциялар оештырылачак икән. Бу шараның максатын Башкортстанның дәүләт телевидениесе шулай билгеләде.
Франциянең башкалаһы Парижда Башкортстан Республикасы көндәре Башкортстан һәм Рәсәй бердәмлегенең 450 еллыгына арнап узгарыла. 26-27 мартта ЮНЕСКОның Париждагы штаб-квартирасында Башкортстан халыкларының матди культурасы, һынлы сәнгать, фән, мәгариф, спорт һәм туризм, балалар иҗады өлкәләрен сагылдырусы күргәзмәләр эшләячәк. Ошонда ук Башкортстан менән Франция һәм ЮНЕСКО арасында хезмәттәшлек хакында материаллар да урын аласак. Презентация сектарында шулай ук республиканың Башкортстанда яшәүче халыкларның телдәре һәм мәдәниәтен һаклау һәм үстерү буенча үзенчәлекле тәҗрибәһен арлыган берлектәге түңәрәк өстәл узгаруда каралган. Республикадан унда телсе галимдар, халыкара мөнәсәбәтләр буенча белгечләр катнашачак.
ЮНЕСКОның Башкортстандагы комитеты җитәкчесе Рим Суфиянов әлеге чарага киңрәк карарга чакыра.
Бунда үзебезнең мәдәният үтә булган яхшы яктарды күрсәтергә килә республикада. Бу бит инде без республикада түгел, Россиядә күрсәтәбез.
Рим Суфиянов белдерүенчә, анда үткәреләчәк фәнни конференциядә яшь башкорт галимнәре инглиз телендә чыгыш ясап, Башкортстанда бар халыкларның телләрен үстерүгә дә аталарча хәстәрлек күрелүе турында сөйләшәкләр икән. Инглиз телендә сөйләү дигәннән 14 февральдә Башкортстан президенты Рахимов чит илләрдә Башкортстан өчен кадрлар укыту программасын раслады. Укырга җибәрелүчеләрнең күпчелеген кагыйдә буларак башкортлар тәшкил итә. 2008-2012 елларга исәпләнгән бу программаны тормышка ашыру өчен 64,2 миллион сум акча сарыф ителәчәк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли. Сәгатьнең икенче яртысында сезне татар театрының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Аңа кадәр татар башкорт дөньясыннан алынган хәбәрләр һәм Иранның мода дөньясы турында бер язма булар. Азатлыкта калыгыз. Сембердәге хәбәрчебез 10 февральдә өлкә үзәгенең Вырпай мәчетенә йөрүче яшь мөселманнар фатирларында автомат пистолетлар белән коралланган УБОП хезмәткәрләренең тентүләре кулга алулары турында хәбәр иткән иде. Бүген ул шушы вакыйганың дәвамы белән таныштыра. Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембер мөселманнары тирәсендәге шаушулар кемгә һәм ни өчен кирәк булган соң? Шундый сорау белән оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе УБОПка барырга туры килде. Бинага кертмиләр. Ярты сәгать чамасы көтеп торгач, дежурда торучы майор чыкты. Көтеп торуның мәгънәсе дә булмаган икән. Майор афәнде әйтүенчә, мәгълүмат бары тик өлкә милициясенең матбугат үзәгендә генә була, диде ул. Полковник Светлана Муравиковага барырга тәкъдим итте. Ләкин анда да мәгълүматлар юк икән, чөнки матбугат үзәге барча мәгълүмат чараларына да җиткерергә яраган хәбәрләр генә тарата икән. Ә андыйлар юк. Өлкә прокурорының ярдәмчесе һәм сүзчесе Василий Зимага барырга туры килде. Баксаң, мондый баш-баштаклыкка прокуратура фатиха бирмәгән икән. Шулай да Василий Зимага тагын бер сорау бар иде. Кыйырсытылган егетләр һәм аларның хатыннары прокуратура исеменә шикаятьләр язганнары турында. Башта алардан берничә өзек тә китерик әле. Ишекне җимереп керделәр, стенага терәлеп басып торучы улымның башына пистолет төбәделәр. Ә ул куркуыннан идәнгә сыгылып төште. Балаларның йокысы качты, төн уртасында саташып кычкыралар. Алып киткән әйберләр турында документлар да бирмәделәр, бердән-бер дәлилләре автомат һәм пистолет белән куркыту. Улымнан ике көн инде хәбәр юк, район милициясендә дә аның кайда икәнен белмиләр. Нигә соң гаишникларны үтерүчеләрне ислам дине белән бәйлиләр? Һәм нигә ваһабизмдә гаепләп безнең дини хисләребезне мәсхәрәлиләр? Сорау алулары белән мине дә, балаларымны да куркытып җылатып бетерделәр. Балаларның йокысы качты, төннәрен куркып кычкырып уяналар. Нәни улымнан атасының коралы барлыгын кишләп әйттерергә тырыштылар. Ирем өйдә булмагач мине алып киттеләр. Имшәк баламны күршедә калдырырга туры килде. Пленда вакытта имшәгемә сөт тулды, ә балам ачтырган. Мине ваһабитка дип гаепләп яулыгымны башымнан тартып алдылар. Менә шундыйрак эчтәлекле хатлар. Василий Зима андый хатларның барлыгын раслады һәм тикшерү өчен аерым мөһим эшләрне тикшерү бүлегенә җибәргәнен дә әйтте. Россия прокуратурасының Ульян өлкәсе буенча тикшерү комитетының тикшерү идарәсе башлыгы Киреев телефон аша гына сөйләште. Әйе, андый хатлар бар, аларны өйрәнәбез, дип шикләнде. Икенче яктан, мөфти Фатих хәзрәт Әлиуллов өлкә башлыгы Сергей Морозовка мөрәҗәгать юллаган икән. Аннан да бер өзек тәкъдим итәбез. Яңа ел бәйрәмнәре вакытында милиция хезмәткәрләрен үтерүнең гади бер җинаять түгел икәнен без дә аңлыйбыз. Шулай ук җинаятьчеләрне тотарга һәм тиешле җәза бирергә кирәклеген дә. Ләкин мондый ысуллар белән түгел. Безнеңчә, дин белән бәйләнешле дип фаразланган эшләр белән итагатьле белгеч профессионаллар шөгыльләнергә тиеш. Һәм һич тә جنسنә, диненә, яшенә карамастан, бөтен күзенә күренгән нәрсәне җимерергә күнеккән кайнар ныктылар тәрбиясе алганнар түгел. Без сезнең тикшерүләр эшенә тәэсир итә алмавыгызны аңлыйбыз, әмма өлкә башлыгы сифатында кеше хукукларын бузуга тиешле бәя бирә алуыгызга ышанабыз. Эҗек тәмам. Шундыйрак иштәлекле хатларны Фатих хәзрәт хукук саклаучылар даирәләренә дә җибәргән. Җавапларга килсәк, аның губернатор исеменә язган хатына җавап итеп, губернатор каршындагы иминлек шурасы сәркәтибе Валерий Малышев кул куйган хатта өлешчә булай диелә. Сезнең өлкә башлыгына җибәргән хатыгыз теләктәшлеккә лаек. Тикшерү эшләре барышында аерым хезмәткәрләрнең артык тырышлыгын һәм тупаз гамәлләрен аклап булмый. Чаралар күрү өчен сезнең мөрәҗәгатегез өлкә прокурорына һәм эчке эшләр идарәсе башлыгына җибәрелде. Сезгә актив гражданлык позициягыз өчен рәхмәт белдерәбез һәм Ульян өлкәсе җирендә милләтара капма каршылык ырлыклары үсәлмас дип өметләнәбез. Өзек тәмам. Җаваплары гадәти рәсәйчә инде. Әйтик, надзор бүлеге башлыгы юстициянең кече советнигы Нурдинов кул куйган хат Фатих хәзрәт исеменә һәм тикшерү эшләре алып баручы Киреевка юнәлтелгән. Әлегә аннан җавап юк ди. Чөнки тикшерү тәмамланмаган имеш. Аеруча мөһим эшләрне тикшерү бүлеге башлыгы Виноградов исә өйләрдән алып киткән әйберләрнең кичекмәстән кайтарып биреләчәген хәбәр итә. Ә гафу үтенүләр юк. Чөнки ди Фатих хәзрәт Рәсәй дәүләтендә түрәләр хата җибәрми бит. Чөнки гафу үтенү түрәнең һәм гомумән хакимиятның абруен какшата ала. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар халкында ата-ананы олылар йортына урнаштыру хупланмый диелә. Оренбургның картлар йортында 200-дән артык кеше арасында 5-се татар. Шәһәрнең Хөсәйен Ямашев исемендәге татар китапханәсе аларга рухи ярдәм күрсәтә. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова.
Оренбургның Хөсәйен Ямашев исемендәге татар китапханәсе төрле шәһәр оешмалары белән үзара дуслыкта яши. Менә инде 20 елга якын китапхана хезмәткәрләре картлар һәм инвалидлар йорты белән даими элемтәдә торалар. Китапханәчеләр анда яшәүчеләргә китаплар, гәҗит-журналлар, аудио-видео тасмалар илтәләр. Чөнки анда яшәүчеләр татар телендә укуга, сөйләшүгә сусап көн үткәрәләр. Әлеге картлар йортында яшәүче 200-дән артык кеше арасында 5-се татар милләтеннән. Хөсәйен Ямашев китапханәсе хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова картлар йортына барулары турында былай диде.
Татар халкында ата-ананы аллар йортына илтеп урнаштыру хупланмый, тиешле эштә түгел. Аллар быел безгә үтенеч белән мөрәҗәгать иттеләр. Җырлар, шигырьләрдән торган татар телебездә программа төзеп, безне куандырмасыз микән дип. Без исә үз вакытларында халкыбызга хезмәтен күрсәткән ветераннарыбызның сорауы буенча шәһәрдә булган барлык татар коллективларына үтенеч белән чыктык. Безнең мөрәҗәгатькә 38-нче мәктәп балаларда фикер бердәмлеге күрсәттеләр. Укытучылары Килметова Танзилә Башир кызы белән Кле гасырлар аша дигән концерт программасын барып күрсәттек. Яш артистларыбыз җыр биюләре белән башка милләт кешеләрендә таң калдырдылар. Оренбургта моңлы тавышы белән танылган Рушания Мушарапова залда утыручыларны биетеп тә алды. Иң яш кызыбыз 5-нче класс укучысы Камилла Ахматова карлыгачлар җырын күңелләрдә калырлык итеп башкарды. Резида Киргизова башкаруындагы биюләрне тамашачы бик тә ашатты. Концерттан соң кызларга чын күңелдән кабат-кабат рәхмәт сүзләре әйтелде. Тагын килүләрен үтенделәр. Матди байлыклар, замана үзгәрешләр аркасында беренче урынга чыкса да, мәңгелек кыйммәтләр, ярдәмчеллек, кеше хәленә керү вижданы бурычы турында да онытмаска иде шул.
Монда әйттегез, 5 милләттәшебез, алар арасында ирләр күбрәкме, хатын-кызлармы? Һәм ничә яшьтәгеләр алар?
Ирләр күбрәк. Барсы да 6 яшьтәләр, 75 иң яшенә калганнар 80-дән артык. 3 ир кеше, 2-се хатын кеше. Без менә аларга мөнәҗәтләр бирәбез, алар тыңлыйлар, утырып бергәләшеп, анда китапхана бар, шул китапханада аларга китапханачы магнитофон кабыза, шуларны алар утырып бергә тыңлыйлар, татарча китаплар, газета, журналлар, менә татар иле, татар дөньясы һәм татар яңалыклары дигән Мәскәү газеталарында без аларга гел итеп торабыз, шуны яратып укыйлар. Аена бер бара, аларга гел калдырып китәбез дә, менә алар шул тыңлыйлар, аннан соң икенче айда инде яңа газеталар чыгып тора, шул яңа газеталарны илтәбез, журналларны алып барабыз, аена бер барырга тырышабыз без алар янына. Ел ішінде енді шыл бір екі мәртебе барып, концерт кібік шындай жараларда көрсетірге тұршабыз. Шынке олар китап газет оқудан башқа әлі, шындай жырларда тыңлайсылары келе, әрсесларыны мінә балаларыны іштәсілері келелер.
Оренбурдағы қортлар юртына еруші Сайын Ямашев есімдегі татар китапханасы қызметкәрі Василия Шарифетдинова болды. Бірінші ел әлік Перевалыцк районы 2-ші Зубачи есімлі Софтотар ауылындағы мәшіт қоршында өз районларында яшаушы ялғыз мұсылман әбиләрі үшін деп қортлар ерті ашқанлар еді. Бұл ялғыз қалушы дүрт әбі еді. Әбиләріні мәшіт өз хысабына тұтты. Сыңарақ әбилер яқты дүниядан кеткәш, мәшіт шылайық өз хысабына жерләді де. Яңадан ялғыз қалушы әбилер болмағаш, қортлар ерті ябылды. Ауылларда башка кортлар йорты ачылганы, ишетилгәне юк. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Язмышларның салкын кошагына ташылып киткән газиз баласын. Уйламаган карт көнендә бер қараусыз өзі қаласын. Әллә өзілері ғайыплі, әллә заманда хата. Қартылар ерді дұпсасында көпме язмышылар ята. Әллә өзілері ғайыплі, әллә заманда хата. Партылар йорды тупсасында күпме язмышлар ята. Кайберәве үз баласын артык ошында сүйген шамасыз. Күр алмаған ғазиз баласына тәрбиелер бір ұшамасын. Әллә өзілері ғайыплі, әллә заманда қата. Партылар ерді дұпсасында күпме язмышылар ята. Әллә өзләре ғайыплі, әллә заманда хата. Партылар йорты тупсасында күпме язмышылар ята. Құдай бала затын нидір сәбәп білен бермәген. Яшілі қаталар үшін язымаш үш аларын бір күн білмәген. Әллә өзләрі ғайыплі, әллә заманда хата. Партылар йорты тупсасында күпме язмышылар ята. Әллә өзләре ғайыплі, әллә заманда хата. Партылар йорты тупсасында күпме язмышылар ята.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Жумга көнне Иранда парламент сайлау үтте. Мәҗлестәге 290 урын өчен 4000 ярым намзат күрәште. Күпчелеге кадимчеләр, реформа яклы намзатларның күбесе теркәлә алмады. Иранның сәяси сәхнәсендә зур үзгәрешләр көтелмәсә дә, халыкның көндәлек тормышында реформа инде бара. Яшьләр урамга чыкканда әхлак полициясе кушканча киенсә дә, үз иләрендә, мәҗлесләрдә матур, затлы, заманча итеп киенергә тырыша. Тәхранның мода дөньясы белән сезне алсу кырмаш таныштыра.
Тәһранда яшәүче Али Мөхәммәди исемле яшь егет эшләп алган бөтен акчасын кием, модага ярашлы итеп шәш кистерү һәм кыйбатлы бизәнү әйберләре кремнарга тотарга ярата. Моның белән ул исламча киенүгә каршы үзенчә протест белдерә. Иранда исламча киенү кагыйдәләре хатын-кызларга да, ирләргә дә кагыла. Бу тәртипне бозучылар кулга алына, акчалата җәзага тарттырыла һәм хәтта төрмәгә ябыла. Киену тәртибен күзәткән әхлак полициясе хатын-кызларга башларына яулык бәйләп, үзләренә хиҗаб киеп йөрергә куша. Ирләр кыска шалбар, кыска җиңле күлмәк яки галстук кия алмый. Әмма тыюларның берсе дә яшьләрне заманча затлы итеп киенүдән туктатмый икән. Урамга чыкканда алар бер төрле киенсә, дуслары, гаиләләре алдында без бөтенләй икенче кеше ди Али Мөхәммәди.
عمدتاً اصلا فشن تیوی نگاه میکنم اف من نگاه میکنم ورد فشن نگاه میکنم کانال فشن که روی
مین فشن تیوی کانالن دنیا مود کانالارن قاریم مینم این یاراتقان دیزاین شرکتم دولچی گابانم کیم алганда مین آنم دولچی گابان استیلیندا بولغانын аларга тырышам мисал үчүн кишегине мин алардан бир пар аяк кийим алдым күмүш түстө сизилер сизилмес кызыл түшкөн аяк кийим Али Мөхәммәди крем һәм исле майлар саткан бер Европа ширкәтендә эшли. Аңа кием өчен бу кадәр акча бирү берни түгел. Тәһранның иң затлы шәш тарашларында шәш кистереп чыгу кимендә 100 долларга төшергә мөмкин диләр. Тәһранда Кристиан Диор, Версаче, Дольче Габбана кибетләре дә бар. Көнбатышта да гадәти кешеләр өчен бик кыйбат саналган бу затлы мода кибетләрендә кемнәр ниләр сатып аласын? Гаиләсе Тәһранда яшәгән Иран кызы Мәрием ул кибетләргә һәр кеше керми ди.
They have their own special customers. Not everybody in Tehran can afford.
Ул кибетләрнең үз мөштәриләре бар, һәр кеше ала алмыйнда. Мисал өчен күптән түгел сиңлем белән сөйләштем. Ул Йорк кибетендә үзенә 1000 долларга башмак алган. Бу бик кыйбат бит дип сөйләде Европада яшәүче Иран кызы. Бай кешеләр һәм затлы кибетләр Тәһранның төньяк бистәсендә туплана икән. Кыйбатлы йортлар, заманча сәүдә үзәкләре нәкъ бу якларда төзелә. Соңгы елларда мөмкинлеге булганнар төзелеш эшләрендә бик күп акча эшләде. Акча юу, ришвәтчелек тә бу өлкәдә бик киң таралган. Байлар байы, ярлылар тагын да күбрәк хәерчеләнә бара, ди Мәрием. Тәһранда халык, бигрәк тә хатын-кызлар, ике төрле тормыш алып бара.
Women have to follow up the rule.
Полиция кулга алмасын өчен хатын-кызлар урамга яулык бәйләп чыга. Ә мәҗлесләрдә дуслары, гаиләләре алдында алар бик матур, затлы, модага ярашлы киенә. Берәр шундый мәҗлескә эләксәгез, аның Тәһранда булганына ышанып та булмый, ди Мәрием.
If you see them in the parties, you don't believe that this is a place like in Tehran.
Егермеш яшьлек Нилюфар исемле кыз күптән түгел Тәһранның сәүдә үзәкләренең берсендә тоткарланган. Әхлак полициясенә аның ыштанының кыскарак балаклы булуы һәм яулык астыннан шеше күренеп торуы ошамаган. Полиция Нилюфарның ата-аналарын чакыртып, кызларының алга таба булай эшләмәячәге, канунны бозмаячагы турында кәгазь яздырткан, шуннан соң гына җибәргән. Моннан соң Нилюфар башка шәкиенә башлаганмы соң? Юк, мин әллә ни үтәмәдем ул канунны, ләкин башка кулга алмадылар мине. Мин хәзер урамда күп йөрмим. Гадәттә машинада сирәк кенә автобуска утырып йөрим. Алар гадәттә урамда йөрүчеләрне туктаталар, ди Нилюфар. Тәһранда яшәүче Иран журналисты Ираз Җәмшиди Ирандагы вазгыять катлаулы ди. Аңа кабынып китәргә бер шырпы кабызу җитә ди. Шуңа да рәсмиләр хәтта киенү өчен дә катгый канунлар кертеп, аларның үтәлешен тикшереп тора ди.
Тәхранның мода дөньясы белән сезне алсу кырмаш таныштырды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү, сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хәзер азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүе. Бүген ул Ватаным Татарстан гәзите белән берлектә оештырылды һәм татар театрына, аның бүгенге хәленә багышлана. Сөйләшүне Ринзил Вәли алып бара, әңгәмәдәшләре белән ул үзе таныштыра.
Татар халкы театр ярата. Кая гына барса да, үзешчән театр оештырып, сәхнәдә уйный. Татарстандагы берничә милли театрдан башка Ырымбурда бер профессиональ театр, Башкортстанда ике театр бар. Милләтне тотып торучы тамгаларның берсе булып, иң затлы сәхнә йолдызлары, драма артистлары һәм Казандагы Камал театры санала. Күптән түгел татар театрының 100 еллыгы билгеләнеп үтсә дә, иң беренче сәхнә тамашалары 19-нчы гасырда ук уйналганын мәгълүм. 21-нче гасырда театр белән бер рәттән радио, телевидение, кино, эстрада тамашачыларның күңелен яулаган вакытта, вакыйгалар күз иярмәс тизлек белән үзгәргәндә, милли сәнгатьне глобализация һәм зур милләтләрнең стандартлары басып барганда, татар театры нинди хәлдә соң? Соңгы вакытта театр кризис кичерә, драматургия кытлыгы, режиссерлар җитми. Яисә иң шәп театрлардагы иң яхшы режиссерларның милли рухы чамалырак дигән фикерләр ишетелә. Азатлык радиосының Казан бүлеге Ватаным Татарстан газетасы редакциясе белән берлектә драматурглар һәм режиссерлар катнашлыгында түгәрәк өстәл сөйләшүен оештырды. Декабристлар урамындагы матбугат йортының 7-нче катында үткән түгәрәк өстәлгә Татарстанның халык язучысы, Дәүләт Шурасы депутаты, драматург Туфан Миннуллин, Габдулла Кариев исемендәге Татар яш тамашачылар театрының баш режиссеры Ринат Әйюпов, Буа Дәүләт драма театры җитәкчесе Раил Садриев һәм күренекле драматург Рәдиф Сәгъди катнаштылар. Ватаным Татарстан газетасы вакиле Алсу Хәсәнова куйган сорауларга сөйләшүдә катнашкан һәр әдип ихлас җаваплар бирде. Галиәскәр Камал исемендәге театрның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтаев бу сөйләшүдә катнашмау сәбәпле әлеге театр эшчәнлеге белән бәйле җитди генә сораулар биредә күтәрелмәде. Тиешле әдипләр белән очрашу фырсаты туганда алар да яңгыратылыр. Шуңа карамастан түгәрәк өстәлдә катнашучылар күп кенә мөһим мәсьәләләрне күтәрде. Бер яктан алар театрда кризис булганын танымады, икенче яктан караганда иҗат юлындагы тирән-тирән шыкыр сикәлтәләрне, тышкы һәм эчке каршылыкларны яшермәделәр.
Юк, мин мәсәлән кризис кичерә дип әйтмим. Театр ул беренче туган көннән бирле кризис кичерә. Кайсы театрның минем репертуарым, пьесаларым җитәрлек дип әйткәне бар, бер кайчан да әйтмиләр. Аннан соң туктарга тиеш ул театр. Мин ничә ел жюри театр тирәсендә булганым, һәр вакыт пьеса җитми дигән сүзне ишетәмен. Пьеса бер кайчан да җитмәячәк. Ул һәр вакыт була торган әйбер инде ул. Менә ул эш процессы бит ул. Менә үсеш тенденциясе милли театрның йөзе менә бүгенге көндә бигрәк тә менә бу безнең шартларда. Менә мин бик еш кына ишетәмен дә әйтәләр. Менә фәлән театрны карадык. Менә тигән театрны карадык. Ну что? Безнең бит эталон итеп алынган Көнбатыш театры. Әнигә ул эталон булырга тиеш? Әнигә япон театрын кая куясың? Әнигә безнең үзебезнең татар театры булмаска тиеш? Бер вакытта татарның биюеннән көлделәр, әпипә дип. Ну татарның әпипәгә биегән икән дип, хәзер аны нәрсә кыркавьякка секретаркә кирәкмени? Аның биюе бит ул, аның яшәве. Әлбәттә, театр бит инде ул бер урында таптанып тора алмый, әмма ләкин без бүгенге татар халкы күпмедер дәрәҗәдә безнең сәнгатьтә резервация булырга тиеш, үзебезне саклап калыр өчен. Кемгәдер ияру ниеннән түгел, әлбәттә алдагычлар бик күп. Төрле илләрнең төрле яшәү. Европа театры бар, Азия театры бар, безнең театр бар. Кайсы яктан юнәлергә? Нәрсә ул милли? Безнең театр хезмәт итәргә тиеш татарга. Иң беренче, кем алдындадыр матур булып, Мәскәү алдында да матур булып күренергә түгел. Париж алдында да матур булып күренергә түгел, аларны үз билгеләүләре. Безнең бит Мәскәүдән килгән критиклар, алар тәнкыйтьчеләр түгел, алар ревизорлар бит. Килеп монда бәя биреп, синең эшеңне нитеп китәләр. Алар күбесе урышта түгел, яһудлар килеп, синең театрыңа бәя биреп китә. Әни хакка баран ул хәлле нитергә. Даның бит калыбы юк, ул бит формула түгел. Математикада, менә бу формуладан чыккан. Ә мин аның шушылай уйныйм. Менә минем нишлим, аягым кекре. Ну нишләтим мин аны? Син нәрсә минем аягымны төзәтергә килдеңме? Менә шушы әйберләрдә безнең инде бераз гына кемгәдер ошарга тырышабыз. Гомумән татарның иң зур фаҗигасы кемгәдер ошарга тырышу инде. Без хәзер кем эшендер, кемгәдер ошарга эшләп, теләп эшлибез кебек мин. Менә мин карадым бер вакытны Латыш театрын. Ике тапкыр чыклап алдым, уяндым, һаман уйныйлар. Халык көлеп утыра, миңа ул аңлашылмый. Мин нәрсә сез дөрес уйнамыйсыз, татарча уйнамыйсыз дип алам сүгеп ятыйм, что ли? Аларны кул. Безнең менә бу милли театрлар дигәндә, татар театры тулайым, башкорт театры да, рус театры да юк бит. Рус театры бүген юк. Бар урыс телле театр, урыс театры юк. Кая бу күргәнегез бар урыс тормышын бүген. Бүген иң авыр, иң изелгән хәлдә урыс бит авыллары. 90% ишә бит. Кайсы сез спектакльдә күргәнегез бар Мәскәүнең мондагыларының? Кайчан күргәнем урысның тормышын, аларның бергәләнүен. Ана шушы ачуы белән аннар шушы алар урамга эскин хыплар булып. Юк, урысы да юк аның.
Туфан Миннуллинның бу фикеренә карата яшь тамашачылар театры җитәкчесе Ринат Аюпов үзенчәлекле җавап бирде.
Мәскәүдә малы театр хәзерге көнгә кадәр инде ул эшләп килә һәм үзенең милли драматургиясен һәрвакытта беренче урынга сөрә. Мин Шипкинны бетердем. Без һәр ел саен малы театр спектакльләрен карап, шунда ук мостовкада йөреп, без аңлый торган ниндидер менә бу театрда, мин әйтмәс идем, урысның теге театры юк дип, шул вакытта ул
бер театр.
Әйе, малы театрда ниндидер без аерым бер атмосфера, аерым бер ниндидер үзгә мөнәсәбәтләрне күрә торган иде, һәм шаккатта торган иде. Менә хәзерге вакытта менә шул әйберне, бәлкем республикада булмаса, үзебезнең шәһәрдә, менә шушы миллилекне безнең яшьләр театры сакларга тырыша. Бу минем флагым, девиз шундый. Миллилекне. Шул классик. Әлбәттә, мин күбрәк проза әсәрләренә мөрәҗәгать итәм. Менә калса, театрлар үзенең миллилеген югалтмыйлар. Кризис дип әйтеп алдыгыз бит инде. Кризис була ул әйтегәндә ниндидер аерым бер периодларда гына. Ну, безнең чиракта әйтегәндә сезоннап кына була. Кризис пьесага манда ниндидер анда бер темага була. Ә гомумән алганда пьесалар язылып киләләр. Ә менә шушы вакуум булган чиракта, теге кризис булган чиракта безне һәр вакытта коткара проза әсәрләр.
Ну, бу мин синең аның белән артык мавыгыры мин хуплап бетермим, Ренат. Әйе, мин бит инде синең спектакльләрен карап барам, бик кызыклалар. Драматургия дигән жанр аерым бар. Аның өчен махсус профессионал драматурглар шулай эшләргә тиеш. Марсель әйтәдер нәрсә дип. Менә бу пьеса хуяла торган, ә менә монысы драма әсәре дип. Чөнки драма әсәре иң беренче әдәбият булырга тиеш. Драматурглар белән эшләү ул һәрбер режиссерга бирелмәгән. Иң әйбәт эшли торган мин драматургны белән Равил абый Тумашевны. Менә ул эшлидер драматург белән. Менә ул инде синең ялгышыңны да күрсәтә, ничек нинди юлдан театр нәрсә икәнен дә аңлыйсың. Аңарга бик зур рәхмәт. Аннары хәзер бит инде азмы күпме һәрбер татар урысчаны белә килеп чыкты, теләсә кем тәрҗемә итеп бисме. Бу әлеге дә баягы драматургларны соңга сукмауга китерә, һәм шул исәптән драматург шуның белән җавап та бирә. Ә, кирәкме икән, кирәкме диген. Менә Рәзил туктады язудан. Марсис Галиев туктады. Әйе, бик кызыклы гына булыр иде. Биздерәләр, биздерүдән театр бар. Ияләштерергә кирәк. Мин инде үзем без алмыйм, чөнки минем фаҗигам шул театр белән бәйләнә. Менә Равил абый, мәсәлән, язып бетердең әле кисен. Әле күпме язсың әле? Давай, кача китерәсең инде. Ягъни кызыксын утыра. Марсил дә әйтәдер, что-то мен кысыр йөрим әле буаздарга кирәк. Нәрсә, бердәй-бердәй язмыйсың мине. Ягъни мәсәлән, кирәгеңне тоясың. А болай алып киләсең пистына, ярар, укырмын әле дип алып кала икән. Ярый әле мин үтәм, яшьләр бит алай үтә алмый.
Бу театр җитәкчесе Раил Садриев, милли театрның кризиста булуы турында бәхәсне башлап җибәрүчеләрдән булса да, атаклы драматург Туфан Миннуллин Раилне инкар итеп зур крәш башлый дигән фаразлар тормышка ашмады. Раил Садриев та Туфан Миннуллинга ихтирам һәм аңлашу рухы белән яши икән. Шушы ике кайнар хылыклы шәхес, олысы да кешесе дә бу сөйләшүдә дустана мөнәсәбәттә булдылар. Күпчелек очракларда аларның карашлары уртак иде.
Мин карап йөрим, мин бит инде язучылар берлегенә карап йөрим, драматурглар сөйләшкән тыңлыйм. Үзем яшәгәр битергәч, һаман бер сүзне куертам. Минем бер сорау, бер чыгын сорау, Мен әдем нек татар драматургиясы юк Камал театрында. Ну, Туфан абый барында, Харил Гизейнин нейтелер. Вот Туфан кертмедилер. Мен шунды фикер. Все сой бірі язмай өзелер. Ана бар үйкермей Туфан дилер. Ана бірі татар пьесы бойынша да мен тіркеп отырым да. Мұна мені Туфансызып берген. Тегінде Туфансызып берген. Мұны Туфансызып берген. Потому что үзелер бірі шекен шоғын шекен шоғын алады. Хватып кете оды. Бірі әдем. Әдек Сағди. Аманулла. Мансур Гелезер. Зүлфәт Хакиманда. Драматург нормада бұл, біз татар драматургиясы жоқ дейміз. Олардың бірі Камал театрында жоқ қазір. Туфан кіртмейдер тағы. Мына Туфан шундай фикер болған дейпі.
Мына мен енді қазір білмеймін. Татар пьесті конкурста қатташпасқа сөз бердім. Шуша ғайбетлерден соң. Бұл бит менің ерігімнің шеке, қазір мен жаса алмаймын. Әлі мені жюриға кірттіләр, жюриға кірмеймін дедім. Шынки бір драматург, екінші драматург менің әсеріне бәя беруге тиіш түгел дедім. Оның үшін ол бары тек театр режиссерлары бәя бере ала, театр білгіштері бәя бере ала. Нинди генә гениальный әйбер булса да, бер драматург, икенче драматургидан гаеп таба дидем. Белмим инде нәрсә дип әйтим, менә мин ул гәшәдә кадәр язырмын. Ул бездарны кешеләрнең сүзе.
Туган абәйдә, инкү бакча ул шәһәр Камал театры, ул милләтнең язык кошы да ул битне бүтәнеп сынаган карап торабыз. Мин нәрсә җигә мил, ул нәрсә ул миллилек нәрсә, милләткә хезмәт итәргә дисәм. Бер Камал театры милләткә хезмәт итми дигән тупдан Камал театры Келді испанис, те колумбийс, көйді испан пьесасын, қалдерлондың әбет. Но, мен татар, мен әне қажы, мен аңлайым театрда артисты өзірге тейшілер. Не қалдерлон білен өзірге тейшілер.
Ол испан режиссері қойған халтуры. Бір айда ол пьесасыны қойып болмайы. Аның үшін еллар бұл ішлері керек. Ол мистика, ол бек қалтаулы драматургия. Мен қарап отырдым артистарына қызғанып. Артистар ғайыпты түгел. Әмілай неге аны қоя деген сөз дұрыс түгел. Қойып қарарға керек, шетелінде, ләкен алар нендер бір дәрежеде болырға тиеш. Біз бен ашыбыз ит, бәрәңге, тұқмаш, сені бізіне әйтірген мұрыш, неге ананас ашысын Туфан абай дейді? Ананас ташыра керек, ләкен ол түп әйбір түгіл. Мұнарға көре шет әйбірлерін қою, рус классиксында қою, шетелерін кілді қою, біздің театрын ялғышы бар, неде біз Азияға әзмірі жағат етеріз, аларыны білмейбіз. Мені мен ауыл яқада көз салыр едім. Европа театр бізге ол халлі өрнек бола алмай.
Өзіміздікілер мұнда істесілігілер. Бір күнді шақыру үшін ентесі жоқ. Құрышыл драматургылар да, режиссерлар да. Ол бір дәреже, китап шыққан шекілі кімдер әтті, я? Драматург, әгер де Камал театрында құйылса, оларың бір китабы шыққан шекілі болады. Аннан сен бір әбір бар. Бірі Марсель Хакимович Калоса ебейді. Марсель Хакимович үстіре білді. Режиссерларым да, мәне. Ринат та қояйды, бүтәнлер де, Зілфәт те қояды, ренешіктір. Сіздер бүтін шикарны білі. Киттілер де, бүтінесе қоштылар, артистар да юғала бейді. Сіздің бұл кетсе қазір, Рабайла Бояма, Ресейбе апалар. Театрда кім қала мені қазір?
Сез Азаттық радиосы дулқынларында татар театрының һәм драматургиясының бүгінгі хәле турында түбәрәк өстәл сөйләшеп утырмыйсыз. Бу әңгәмәдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Ринат Аюпов, Радиф Сәгди катнашалар. Ачыктан-ачык барган бу сөйләшүдә иң төп фикер драматургларның иҗаты, сәхнә әсәрләренең язылышы һәм куелуы турында булды. Театр һәм драматургия кризистамы түгелме дигән сорау беркемне дә артык хафаламады. Чөнки хәзерге базар икътисады, глобализация чорында тамашачы туплау, тәрбияләү, тормыш һәм милләт алдында торган сорауларны дөрес чагылдыру бик мөһим. Шын театр үссен өчен җәмгыятьтә сүз иреге, иҗат иреге, иҗатчыларның үзләренең рухи сәламәтлеге ирекле булуы, шәһәрләрдә, авылларда яшәгән милләттәшләрнең ихтиҗларын исәпкә алуда кирәк. Казанда 3-4 татар театры бар. Әмма бер генә булса да, музыкаль комедия театры, хәзерге тамашачы ярата торган мюзикллар юк. Иң гаҗәбе, театрлардагы хәлләрне яктыртып торучы шын тәнкыйть тә юк дәрәҗәсендә. Әлбәттә, буларның барысында бер юлы сөйләп тә хәл итеп тә булмый. Драматург Радиф Сәгди әңгәмәне дәвам иттерә.
Минем өчен театрларның вагы улысы юк. Кайсы театр минем әсәрне куя икән, шул театр минем өчен бөек. Минем өчен бу театр академиядан ким түгел. Хәт аяк аклап әле менә яңаны кузгалып китте икән. Чөнки ул театрның беренче агымнарын ачканда иң беренче шоу җырчыларының берсе мин идем. Туфан абыйга да барып куллар куйдырып, әллә кемнәргә мин кешегә барган кеше мин. Унар язучыны утыртып китәдер бу ага һәм бу театрны ачу ул төбәге өчен бик кирәк ие. драматургия турында. Менә бүгенге көндә исән драматурглар безнең, ну, әз язучылар белән барсалсак, 30 лап минем сара буенча. Ә бит булган 5 драма әсәрләр язучы. Бүгенге көндә драматурглар белән эшләүче беркем юк. Бар ул театр үз кабыршагына төрәнгәндә, үз кабыршагы белән яши. Шулай җиңермен дип уйлый. Кемдер тик торганнан гына Марсель кебек император булып утырасы килә. Ләкин Марсель кебек император булып утыр өчен аның кебек фехтование буенча спортмастер булырга кирәк. И бер күз карашыннан 10 кеше сиңа буйсынырга тиеш. Аның өчен бит Марсель булып торырга кирәк. Марсель аннары ул алга гына түгел, ул шәхси, талантлы. Менә хәмин карыйм, театрларда бардак. Уйлап куям, ә Марсель кебек кешеләр кирәк булган икән бит. Мен Марсель абыйга барып бер кашан абый пьесаны куялы дип жүрмәдем, чөнки мен Тинчурин театрында уйныдырым. Минем өчен Тинчурин театрында спектакль сылар, миңа шул җитәрлек. Фәридкә барып карадым бер мәртәбә. Ну, менә дә яшьләр театры өчен бара бу пьесалы, ул яшьләр театрына Ренат Карагы тул пьесаны. Шуннан соң башка бармадым мин. И бармаячакмын да, җанлып та җирмәячакмын. Кирәк икән нәрсә телләр, шуны куйсыннар. Бүгенге көндә иң куркыныч проблема без кризиста җәмәгать. Кризис шул авыру инде ул. Авыруны я дәвалап була, я үтереп, яңадан тирелтеп була микән, аны белмим. Бүгенге көндә гомуми кризис бара. Кризис ресурда. Режиссер драматург белән эшли белми икән. Драматург язган әсәрне төгәлләп сәхнәгә чыгара алмый икән. Ул режиссер түгел, ул кәсипче генә әсәр маташтыручы гына. Бүгенге көндә ресурларга нәрсә җитми. Кемдер драматургияне икенче планга ыргыта да, музыка белән шөгыльләнә, танцы-мансы, и халык утыра да, аңламыйча кайтып китә. Чөнки продукция бирелми, зритель аңламый. О чем идет речь? Режиссерларның бүгенге көндә иң зур булдыра алмаган әйберләре актерны аша алмый. Педагоглар юк. Бары педагоглар, Прасад Исәмбәт, бары Гали Харимович Хусаинов, Шулык Тумашев, алар актер белән эшләре. Менә бер театрда бер режиссер жюри 15 ел театрда эшләде. Актерлар дебиллар, актерлар профнеготный. 15 ел эчендә актер тәрбия алмаган икән, син кем саласы? Актерны театр училищесендә әзерләп булмый. Актерны театр училищесы бетергән балалардан 4-5 елда, 10 елда әзерләп була. Аның инде эшкә алмаганы китеп бара. Бүгенге көндә режиссерларның төп бәләләре нәрсәдә? Режиссерлар дөбер шатырлы спектакльләр чыгаралар сәхнәгә, халык җирәгенә үтеп керә алмыйлар. Шуннан соң мақта үзләп гәзит-мәзиткә чабып кемнәрне китертеп яздыралар. Хәзер инде критиканың бетү шушы. Менә критика бетте. Язсаң дошманга әйләнәсе. Мин яза алам критика әйберләр. Ләкин мине дөрес аңламаячаклар. Мин дошман инде. Әгәр дә режиссер гап-гади әйберләрне аңламый икән, хәтта мин белгәнне. Бу әйберләр инде әллә кайчан язылган бу канунлар. Аны бөтен нормальный кеше белә театр өлкәсендә. Пьеса башлана, өстәл артында, сәхнәдә түгел. Сәхнәгә чыккан артист сүзен үзенеке кебек белергә тиеш. Застольный программа, задачаларны белү, задачаларны кую, сүз задачаларны. Ул инде өстәл артында бетә. Әгәр актер чыга икән кулына пьеса тотып, ул бер кашап образ тудыра алмый, сүзен уйлаячак. Мин шундый актерларны беләм. 30 спектакль уйнагачта пьеса күтәреп җиргән кешеләрне.
Пьеса бит өстәл артында туа, син дөрес әйтәсең. Анда бит җыелалар да, мин бит утырганым бар. Шекспир пьесасын тикшерәләр. Так, монда нәрсә күп нокта куйган. Юкка гына түгелдер бу җәмәгать, уйлылар. Бер көн уйлылар, өч уйлылар. Туфан мен нөлен тикшерәләр. Ә ул дөрес язмагансызсыз. Любой артист. Менә андый мөнәсәбәттә бит алай булмый ул. Без бе ишанмыйлар.
Менә чыкты 5-6 тун татар пьеса. Мин әзмәз генә драматургияны беләм, прозадан аера беләм хәтта бы. Кемнең нәрсә язганын аңлый беләм. Ачып карыйсың, бармак белән санарлык драматургия, бармак белән ни өчен шулай аңлатам? Бер өлеше эшнәлек жюриларның, ә бер өлеше проза белән драматургияны аера белми. Драматургияны уку кыен. Ул сиңа сөйләп бирми тормышны. Чөнки анда язылган әйбер сәхнәдә булырга тиеш вакыйга. Сәхнәдә шуша әйберне аңламаган жюриларга минем претензия бик зур. Менә үпкәләсәләр, үпкәләрләр, дөрес анда аңлаучылар да бар. Алар дәшмидер дип уйлыйм мин кирәк чакта. Шуңа күрә ярты китабында проза әсәрләре бутылган. Шул проза әсәреннән режиссер нәрсәдер ясамакчы була сәхнәдә интегә, хәле бетә, аптырый. И шуннан шул сөйләм сүзенә корылган пьеса сәхнәгә чыга, и зритель килеп карый да, икенчесенә килми, шуннан аптырыйлар. Нинди шәбәп куйган әйем бит. Китапланы өйгә кайткач та укып була, телевизор карамасаң.
Пьесалар җитми дип саналса да, яңа театр пьесасы бәйгесенә дистәләгән әсәр тәкъдим ителә. Яшьләр театры җитәкчесе Ренат Аюпов әлеге бәйгене оештыручы өлкән коллегаларына канәгатьсезлеген белдерде.
Менә яңа татар пьесасына килгәндә, ул хәзер 5-нче ел бара ул. Һәм 5 ел дәврендә председательдә һәм Фәрит әфәнде дә бу эшкә мине кертмәй. Менә ничек иттерем инде мин драматургның эшен язган, яисә язып барган ниндер бер юнәлешен күрергә тиешме? Хәзер бик аптырадым мин дә. Нык усалландым бу ел. Менә сез укыган, сездән төшеп калган авторлардан булган пьесаларны иләктән төшкән тебе укып чыга башлады. Кемдер анда мине кертмек бу нигә? Нишләптер? Миңа пьеса кирәк. Пьеса кирәк, ләкин кертмиләр шушы мине укытырга. Шунда мин бер нигә тап булдым. Татарстан синема дигән бер пьесага. Укып чыктым, мин шаккаттым. Шул әсәрне беренче периодта ма атып бергәннәр инде. Ләкин шунда бик матур бер проблема ята. Татарстанда кино төшерүендә түгел, ә менә бер кинорежиссер үзенең авылына кайтып, Шәкүр Карак турында кино төшерергә тели. Бөтен нәрсә әзерләнеп беткән. Ләкин урларга авылда һәм тирә-якта ат юк. Татарның аты юк, татарның канаты юк. Менә бу пьеса миңа ошады да, һәм мин шаккаттым. Тоттым да ул әсәрне фишерн театрга менә тәкъдим иттем, алар дүрт кулап кабул иттеләр. Шул илге Зәйнинеке булып чыкты ул.
Менә бит нинди хикмәтле хәлләр килеп чыга. Сәнгатьтә һәм тормышта ат урлаучы турында кино төшерер өчен атларның булуы да кирәк икән. Халык арасында ат кына түгел, рух та саклансын өчен язучылар һәм сәнгатькәрләр тормышны ничек бар, шулай итеп чагылдырсын өчен нәрсә кирәк, нәрсә кымачаулый. Менә шул турыда түгәрәк өстәлнең икенче өлешендә киләсе якшәмбедә Азатлык радиосы аша тыңларсыз. Ватаным Татарстан газетасы һәм Азатлык радиосының Казан бүлеге оештырган бу сөйләшүдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Радип Сәгъди, Ринат Әйюпов катнаштылар. Тапшыруны Ремзил Вәли әзерләде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Сади хәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Өткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсенең 1-дән алып 8-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 54 аяттан торган һәм Коръәннең кайбер хөкемнәре аңлатылган бу сүрә Мөхәммәд пәйгамбәр Мәккә шәһәрендә яшәгән вакытта ингән. Хәзер Мисрлы Коръән хафизе Габдуссамат хәзрәт сезгә шушы сүрәнең 9-дан алып 12-нчегә кадәр аятларын укып бирә.
Миллаһир рахманир рахим. Кул иннакум латакфуруна биллази халакал арда фи йаумайни ва таҗалуна лаху андада. Залика раббул аламин. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
سس Қырэндаге фуссилет, яғни аңлатылды сөресінің 9-дан алып 12-ге қадар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғымани есімлі татар Қырэн тәфсирі негізінде сізге шушы аятларының мағыналарын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Әй Мұхаммед, син Аллаға иман кетірмеген кішілерге айт. Сіз İki kündə cirni tüzüb tamam etkən Allah'a iman getirmisizmi? Və ona şərik tindəşlər qolasızmı? İki kündə cirni yuqtan bar qılıvçı ul Allah, bar çağaləmni tərbiyə itüçidir. Onun tindəşi yuq. Və ul Allah cir üstündə zur-zur tavlar qıldı və cirnin faydaların küb qıldı və kişilər həm hayvanlar üçün rizıqlar bar qıldı. Жердегі байлықны сұраушылар үшін түгел дүрт фасыл, яғни дүрт сезон бар қылды. Сонра көкні бар қылырға тіләді. Ол вақытта көк түтін иді. Көкке вә жерге тіләп, яки тілемейше, миңа, яғни Аллаға итағат итігіз, яғни мен әйткен чабылығыз дейілді. Олар әйттілер, «Я Рабби!» Тілеп өз ихтиярыбыз білен баш иәбіз дейділер. Көклеріні жиди қат итіп, iki күнде түзіп тамам қылды. Вә әр көкке өзінің ішін вәхи білен оңлаттық. Вә дүния көгін яқты yıldızлар білен зиннәтләдік. Вә кішілеріні түнне шушы yıldızларының яқталығы білен вәхши хайванлар һәм қарақларының яуыздықларынан сақладық. Бу әйтілгәннәр Һәр иштә җиңүче вә һәр нәрсәне белүче Аллаһ Тәгалә ишедер. Аңлатма. Бу аятлардагы Аллаһ Тәгалә җирне вә күкләрне икешәр көндә бар кылды дигән сүзләр 48 сәгатьлек вакыт берәмлекләрен аңлатмый. Чөнки фәнни тикшерүләрнең расталынча, җир һәм күкләрнең барлыкка килүе миллиард еллар белән аңлатыла. Димәк, Аллаһ Раббыбыз Бу аяттагы икешәр көн дигән сүздә кешеләргә җирне һәм күкләрне билгеле бер вакытта юктан бар иткәнен белгертер өчен мисал итеп китергән. Шулай ук бу аятларда әйтелгән һәр нәрсә, ягъни Аллаһ Тагаланың иң әвәл җирне, аннан соң күкне, аннары җирдәге җансыз матдәләрне һәм ниһаят үсемлекләр, хайваннар һәм кешеләрне юктан бар кылуы барысы да фәнни хакикатләргә туры килә. Алла күкне бар кылырга теләгәндә күк төтен иде дигән сүз бигрәк тә искеткеч. Чөнки күп кенә галимдәрнең расталынча, күк моннан миллиардларча ел элек җир йөзендәге җан ияләрен кояшның зарарлы нурларыннан сакларлык һәм җан ияләре яшәрлек сыйфатта булмаган. Алла Раббыбыз билгеле вакыт эчендә күкләргә җан ияләрен сакларлык һәм җан ияләре яшәрлек үзенчәлекләр биргән. Алла Раббыбыз шушы хакыйкатьләрне Коръәндә моннан 14 гасыр элек бәян иткән. Коръәндәге Фуссилет сүрәсенең 9-дан алып 12-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Сади хәзерләде. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшереп китәм, азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда гына түгел, ИРШН һәм интернет аша да тыңлый аласыз. Яңартылган интернет сәхифәбездә язмаларны укып кына түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып калдыра аласыз. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек саулык теләп кала. Прага студиясендә Али Гыйльми булды. Исән сау булыгыз.